Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii lamaa walakkaarraa hanga sa'aatii sadiitti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaataa har'aa kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa pirezedaantii haaraa muuduu isaa aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Har-Qal'ootti uummata hiriira mormiif ba'e irratti humnoonni nageenyaa tarkaanfii fudhachuu shaampiyoonii atileetiksii addunyaa 19ffaa Budaapestitti gaggeeffamaa jiru ilaalchisuun Hangarii Budaapest irraa gabaasaan keenya waan qindeessee fi qophii torbanii kan ta'e qophiin labataas dabareessa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Gara tujubeettan isin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Manni maree naannoo Amaaraa gumii waggaa hojii 2ffaa walga'ii 71ffaa magaalaa Baahir Daaritti geggeessaa jiraachuusaa sabaa himaan biyya keessaa ibsaniiru. Gumiin sun innaa jalqabamu ajandaa keessaa tokko ka'ee muudama adda addaa kennuu ture. Hoogganaan naannoo sanaa Dr. Yilqaal Kaffaalee itti gaafatama isaanii gadhiisuuf xalayaa galfataniiru. Manni marichaa haala nageenya naannoo sanaa irratti qiyyaafachuudhaan marii geggeessaa oole. Marii sana boodas jijjiirama hanga tokko hojiirra akka oolchan waliigaltee irra gahameera. Bulchaan naannoo sanaa duraanii Dr. Yilqaal Kaffaalee xalayaa hojii gadhiisuuf dhiyeessan kasimate manni marichaa bakka isaanii obbo Aragaa Kabbada bulchaa naannoo gochuun muudee jira. Obbo Aragaa Kabbadas mana marichaa duratti hirbuu seenaniiru. Dr. Yilqaal haasaa dhageessisaniin gara itti gaafatamaatti kan nuti dhufne yeroo haala siyaasaa wal xaxaa kan wal waraansi fidatte yoo ta'u weerara nurratti fuulleffate injifannoodhaan golofne hojii misoomaa hedduullee hojjenneerraa jedhan. Mootummaadhaa ala humni hidhate jiraachuun akka Yemaniif Soomaaliyaa ta'uudha ka jedhan bulchaan kun kanneen biroorraa barachuun dandeenyu taanaan eenyurraa barannaa jedhan. Itti gaafatama uummatniif mootummaan natti kenne hamma danda'ametti baheera ka jedhan Dr. Yilqaal waggoottan lamaan darban rakkoolee hawaasummaa maatii fayyummaa dura dhaabbachuudhaan tajaajilu isaanii dubbataniiru. Paartii isaaniif xalayaa aangoo gadhiisuu baatilee 8 dura dhiyeessanis haalli jiru akka turan kan isaan dirqisiisa ta'uu dubbatanii jiran. Yeroo rakkoo keessa aangootti dhufanii yeroo rakkoo aangoo gadhiisuu dhukkubbii isaa kan beeku ana ta'us waan dandeenye mara garuu gooneerraa paartiin koos gaaffii koo simateera jedhan jechuudhaan sabaa himaan biyyattii gabaaseera.
Magaalaa Maqalee bakka bashannanaa tokkotti boombii harkaa darbatameen lubbuun namoota 4 darbee jira. Balaan kun kan qaqqabe halkan keessa naannoo sa'aatii 8 ta'uu poolisiin magaalitti beeksisee jira.
Waajjirri poolisii magaalaa Maqalee akka ibsatti hagayya 18 bara 2015 ayyaanni aadaa kan dubartootaa Ashandaan guyyaa 3ffaa geggeeffamaa utuu jiru kutaa magaalatti Qadaamaayi Wayyaanee jedhamutti kan argamu bakka bashannanaa Daayiroo jedhamutti boombii harkaa darbameen lubbuun namaa darbee jira. Ajajaan poolisii magaalattii komaandar Waldaa Maawucaa VOF akka himanitti halkan naannoo sa'a 8 namni dhuunfaa bakka bashannanaa kanatti haleellaa boombii raawwateen namoota 4 du'anitti dabalee kanneen 20 ol ta'an madaa'aniiru. Dhimmi isaa qoratamaa jiraachuu kan ibsan ajajaan kun hanga ammaatti ragaa argameen namni haleellaa kana raawwate jedhamuun shakkame jaalallee isaa waliin wal dhabee jaalallee isaa immoo bakka bashannanaa sana nama biraa waliin waan turteef naafaan ka'ee akka ta'e ibsaniiru. Haleellaa kanaan miidhaan irra ga'ee hospitaala Maqalee Aayidar kaseenan namoonni 5 akka hamaatti miidhamuu isaanii ragaan hospitaalicha irraa argame ibsee jira. Haleellaa kanaan miidhaan irra ga'ee hospitaalichatti yaalamaa akka tureef VON kadubbise Daawit Nuguse ayyaana ashanda guyyaa sadaffaa ayyaaneffata utuu jirru kun akka tasaanu irra gahee jedhe. Shakkamaan sunis battala naannoo sanaa miliqe ka jedhan komaandar Waldaay innis haleellaa boombii sanaan miidhaan irra ga'u kanneen ijaan argan irraa mirkaneeffachuu isaanii ibsaniiru. Eenyummaa isaa adda baasuufillee poolisiin hordoffii geggeessaa jira jechuudhaan hanga gabaasii kun qindaa'etti to'annaa jira akka hin ooliin ibsaniiru jechuudhaan Murgeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaaseera.
Bulchiinsa mootummaa naannoo haaraa giddu galeessa kibba Itoophiyaa jedhamee dhiyeenya hundaa'uun beekamtii argate keessatti ammas gaaffii caaseffamaa kaasuun godina Siilxeetti uummanni mormiif daandiitti ba'aniiru. Godina Siilxee aanaa Allichootti namoonni kumootaan lakkaa'aman hiriira mormii taasisaniin Axareen qofaatti bulchiinsa aanaa qabaachuu qabdi jechuun gaafataniiru jechuun Bulchiinsi mootummaa naannoo giddu galeessa kibbaa torban kana keessa ture akka haaraatti godinaalee fi aanaalee caasessuun beekamtii argatee kan hundaa'e. Akka xiinxaltoonni jedhanitti immoo bulchiinsa mootummaa naannoo haaraa hundaa'e kana keessatti haalli caaseffama bulchiinsaa itti hojjetame hir'ina qabaachuun uummanni amantaa irraa akka dhabu taasisuun uummanni mormii isaa hiriira bahee akka ibsatu taasiseeraa jedhu. Jiraattonni jechuun hawaasa irraa Yoonaataan Zabdiyootu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa konferensii marichaa eegaluuf qophiirra jiraachuusaa beeksise. Adeemsa garee qindeessitoota marii biyyaalessaa filachuullee jalqabuusaa ibsee jira. Tujubeen dabalata qabdi.
Komishiniin marii biyyoolessaa Itoophiyaa hirmaattota konferensii marii biyyoolessaa adda baasuu eegaluu ibseera. Komishinara komishinichaa akka ta'an Dr. Yoonaas Adaayee VOF akka himanitti komishinichi guyyaa kaleessaa Finfinnee keessatti miseensota garee qindeessitootaa filachuu jalqabe. Qindeessitoonni kunis hirmaattota marii kutaalee hawaasa magaalattii adda addaarraa adda baasuuf gargaaru. Akka komishinichi jedhetti adeemsi hirmaattota marii adda baasuu torban yookaan ji'oota darban keessa naannolee biyyattii jaha keessatti raawwatamee jira. Dr. Yoonaas adeemsi kun naannolee biroo keessattis kan itti fufu ta'uu ibsaniiru. Haa ta'u malee adeemsa kana keessatti naannicha hammachiisuudhaaf aangawoota naannoo Tigraay waliin mariin geggeeffamaa akka jiru komishinarichi ibsaniiru. Dr. Yoonaas walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti uumame adeemsa kanarratti dhiibbaa hamaa geessisaa akka jirus hubachiisanii jiran. Komishinichi Baatee Amajjii bara 2024 konferensii marii biyyoolessaa qopheessuuf karoorfateera jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinneerraa gabaaseera.
Lammiiwwan Zimbaabuwee bayiin filannoo pirezedaantummaa labsamuu eegaa jiru. Filannoo sanaaf sagalee kennuun waan booda tarkifateef aangawoonnis sagaleen akka kennamuuf guyyaa tokko dabalataan kennanii jiran.
Lammiileen Zimbaabuwee ennaa humnoonni nageenyaa daandii gara wiirtuu filannoo biyyoolessaa bakka bara 2018 mormiif jeequmsi lubbuu namaa galaafate itti raawwatametti geessu cufanii jiranitti jimaata har'aa ba'ii filannoo yaaddoo guddaadhaan eegaa jiran. Komishiniin filannoo Zimbaabuwee paartiin biyya bulchaa jiru Zaanuu PF teessoo paarlaamaa 38 kan injifate yoo ta'u paartiin mormituu guddaan Citizen Coalition for Change immoo 32 mo'achuusaa beeksiseeraa jechuun Reuters gabaaseera. Komishinichi hanga ammaatti ba'ii filannoo pirezedaantummaa geggeeffame ifan baafne. Filannoon sun kamii sagaleessaa kan xumurame sagaleen kennuun magaalaalee keessaa jalqabuunsaa waan boodatti harkifateef aangawoonni filannoo sun guyyaa tokko dabalataa akka dheeratu taasisaniiru. Yuunaayitid Isteetsi Zimbaabuween ta'e jettee filannoo pirezedaantummaa ka seera tumtootaaf bulchiinsa magaalaa danqitii jechuun himatte. Poolisiin roobii darbe duula geggeesseen to'attoota filannoo 41 hidhuusaaf meeshaalee filannoos to'annaa jala oolchuusaa beeksiseera. To'attoonni kunis kompiitarootaaf mobaayila harka isaanii karaa seeraan alaa istaatistiksiif ba'ii filannoo qindeessuuf itti gargaaramaa turan jedhe dubbii ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maatiyu Miilar waltajjii duraan tiwiitara jedhamuun beekamu irratti barreessuudhaan filannoon ofii isaanii amantaa akka hin qabaanne fageenya hagamee akka isaan deemanitti gadduu isaanii ibsaniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenya birootti yommuu dabarru immoo kamisa kalesa jechun hagaya kuda sadet bara kumalamaf kuda shan jiratoni ana goro dola magala har kallo kumatama lakaman chasefama godina hara godina borana baha hordofe ana goro dola godina guji jala bahu inka bujechun sagale isanit agesisu ferira mormi bahanrat humnoni nagenya motumma tarkamfi fudatan jechun jiratoni anicha sagale amerikat himani jiran kanan walqabate namonni hirira ratti hirmatan dibalama ol hidamu fi namonni madaan bufata fayya ana goro dola geffamu dubbatan jiratonni kun bulchan ana goro dola obbo geetu cullukemmo hiriri mormi jiratotan kalesa yaalame ture umno tanageenya motummatin bittinna irajalan sahaidamto gabasa dabalata kabdi
Nanno Oromia Tigurma Ensa Godina Hara Digdemito Kofa Borana Baha Manni Marimotumma Nanno Oromia Hunde Susa Walin Welkabate Bati Wanja Olif Anota Duran Godina Gujijela Trankesa Tihokor Radid Debidam Mudacha Jirajran Jirastoni Ana Goro Dolam Ana Goro Dolam Magala Haragalat Kales Jiraton Hirira Mormi Gigisa Katuran Sagale Amerika Fimanirum Jirato Ana Goro Dolata Usani Kan Ipsan Negeni Sanif Jech Makan Sani Akahiwa Omnikan Gafatan Jiraton Kumataman Lakaman Sagale San Dagisa Tranjit Churani Psanirum.
Mati Sagale Saragi Sivatisa of Karala Yatini, Karabat by Ezure, Simona Madipala Masau, Ijo Lady Dipo, Nana Tonfa, Jo Lady Dipo, Gala Kudalina Valate, Jarta, Jarti, Subarti Ulfa, Jole, Garatika Batu, Frutatika Batu de Valate, Guraniti, Makina, Sinatraki, Jeramusani, Nigara, Kabi Makalaki, Atikal Famanijani, Namon Sunaga, Mati, Mbafane, Minyata Sani, Pinken, Namofi, Mati, Dupisun Dandetu, Yanamaka. Nale patroli magala kesa demani ummata unna dalani gara mana idas office asi magala kesa sochwal drane nan gorodo la amma kesa dorto hala sodachi safjibitisa
namonni hirira kanarat hirma chatran mada aniru jechun namni kun ipsaniro bufata fayya ana gorodo lat oge safayya ta usani kan himan makan sani akhiwa amni kan gafatan namon tajajla wallansaf gara bufata fayya demu sani ipsaniro
namra jaga nabizira ni dama salpa ora balate namato ko bai ni dame ramata sa gudo atchuma to ide to vachi bule wari tanan gale amana di chiru rama to ko bai bi bi di gale sa de chuma ni mar to karu ko te be ko dilla jedu da to ti du ka ko pe wai ko ta fakkara
tirata magala haragalla ta usani himani makan isani akai wa amni kan gafatan namon hiri daraturan hidamani ro jechun harras hala magala tin tijirtu ibsani rom
namala ko sal
rakon anicha babalacha jirajechun rakon kun marin framuf kamuli motum mastan hawas walit ufudan mariachun barbaachisa dajran mani mari motum mananno oromia guran nal digda barakuma lama fi kudashan godina borana baha bifahara dan godina digda mi tokofa gode gurmesunsa niyada tama erga gurma ensikul labsamen as anangoro dola jequm sarranna ga olte himbiktu kanjiran jratoni motum man gafi ummatafti yefanno kinun dirqamajechu dan ibsanirum anankun sawo gurma ensa kanan erga nagan shibor e batija olte era kanjiran jiratoni wajrale motumma tajajila kinu erga dabani basilama olte era tajajil dige jibafi sosochin daldalas guya gara guya tidan qama jirajechu kanibsan hali hawasni kesajur yaddesa dajran dimakanarat godina borana bahafi biro communication motumma nanno oromia ra devi ergechu daf jarraqin tazisni harraf milkovni hata uti kanandura president motumma nanno oromia obushmalis abdisa yai cafe oromia ratte murten dubat devi hunjiru jechu ibsani fulduratis asafam godina hinjiratu asafam ganda anafi naannoo ti jechuun ibsu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Fahid Amxoo Finfinneerra.
Amma immoo gara qophii shaampiyoonii atileetiksii addunyaa Buudaapestitti gaggeeffamaa jiru irratti ceenaa noordofa. Shaampiyooniin atileetiksii addunyaa 19ffaa Buudaapestitti gaggeeffamaa jiru gareen atileetiksii Itoophiyaa hirmaannaa isaan qabxii jabeessaa argachaa jira. Dorgommiileen ammayyuu xumura hin arganne booruu jalqabee warri xumura hin arganne ni gaggeeffamu. Gabaasaan keenya eebbisaa Naggasaa Buudaapest irraa gabaasa dabalataa qaba.
Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa 19ffaa Buudaapestitti gaggeeffamaa jiru guyyaa 7ffaa isaa jalqabee jira. Haala kanaanis dorgommileen guyyaa 7ffaa taasisan keessaa meetira 800 dubartootaa walakkaan xumuraa kan gaggeeffamudha. Gama biraatiin immoo dorgommileen jajjaboon boruu fi iftaan kan gaggeeffamanidha. Isaan keessaa meetira 3000 gufachiisaa maaraatoonii dubartootaa akkasumas immoo dorgommii meetira 5000 sanbata dhufu kan taasifamudha. Egaa dorgommiiwwan kana ilaalchisuudhaan dursa haalli shaakalli isaanii maal fakkaata kan jedhu keessumaa meetira 3000 gufachiisaa irratti atileetota hirmaatan akkasumas immoo leenjistoota dubbisnee jira. Nu hordofa. Atileet Simboo Alamaayyoo egaan arra shaakala eeguu shaakaltu agarreerra. Fiigicha gufachiisaa meetira 3000 immoo boruu dorgommii xumuraa ni taasista. Mee haalli qophii keessatti akkam ture?
Haalli qophii kooti haala gaariidhaan qophaa'an jira. Yaa'u qilleensi xiqqoo hin ho'a garuu qilleensi hin qayyarama takkaan sirraa takkaan hin ho'a. Yaa'u yoo gaafa nuti fiignutti qilleensi sirraa ta'e haala gaariin nafti geedheetan na yaada.
Egaa kun beekamu qilleensa akka ta'e beekamaadha. Garuu qabxiinis gulaallee jalqabaa irratti argamsiisan baay'ee boonsaadha. Keessummaatti 2ffaadha kan baate. Maal haa eegnu sirraa?
Eeni gaafa fiigee qilleensi xiqqoo dhoophaadha. Yaa'u isa 2ffaa irratti isa ta'u dorgommii xumuraa irratti qilleensa haala gaarii yoo ta'e haala gaarii nan xumura jedhee ta'u waaqa gadi.
Galatoome.
Xumura. Hojjennee jirra. Maxaarallee sadi taanee dabarri sadeen keenyaa bakka waanuma nurraa eegamu akka mataa kiyyaatiif waanuma narraa eegamu tokko jechuudha. Hojjadhee as ga'ee waanuma narraa eegamu tokko bakka.
Haalli qilleensaa akkamitti agartee?
Haalli qilleensaa baay'ee ho'a. Deebi'ee faayinaalii waan ta'eef immoo galgala ta'a waan ta'e. Bakka waanuma hin danda'e waanuma humni koo danda'een achi keessatti.
Milkaa'ee jenna.
Egaa maaltu jira dorgommii shaampiyoon addunyaa 19ffaa magaalaa Buudaapestitti magaalaa Buudaapestitti gaggeeffamu kanaaf qophii yeroo dheeraa fudhannee tiyaannee qophaa'aa kan turre. Akkuma ilaaltu erga magaalaa Buudaapestitti geenyee xiqqoo kaatileessaa kan dhufneen haala mijaa ture yeroo ammaammoo kan biyya keenyaa gannaa yeroo hin rooba. Maaltu jira akkuma isin jedhe qilleensi biyya kanaa yeroo baay'ee nuti tolee ture guyyaa tokko tokko roobee keessa biyya keenya keessa biyya keenya jiru wajjin wal fakkaatu jennee ture yeroo yeroo garuu qilleensi biyya kanaa jijjiiramee yeroo tokko tokko gara 34-35 yerootti ga'u jira xiqqoo chaalenjiidha. Egaa maaltu jira akkuma isin jedhe fiildiin kun maqaan isaa gufachiisa jechuun immoo wanta fuuldura darbe kan gufichasas darbitee deemu jechuudha. Qilleensas ta'ee wanta teekinikaa wanta isa muudatu kan keessa darbee gufachuudha waan bu'aansa guddaani. Kanaaf dorgommii kanaaf murtii cimaa taasisan jedhee nama.
Mee gaaxeessi gaafa leenjisaa Simboo Alamaayyoo ta'uu keerraa kan ka'e isheenis egaa dorgommii gulaallee irratti qabxii ishiin fiddee baay'ee boonsaa ture 2ffaadha. Kan baate mee akkam eegdaa maal irraa eegnu Simboo irraa?
maaltu jira ka fiigichi yeroo tokko tokko dorgommiin akkuma argutti dorgommiinsaa dorgommii guddaadha dorgommii addunyaati shaampiyoona addunyaa shaampiyoona addunyaa irratti performansiin atleetota gahumsi atleetota fakkeenyaaf taalantii jechuun simboon kan wanta dandeessu hin jira kanaaf dorgommii kanarratti immoo haalli ishii mudatu hin beekamu yeroo akkuma laaltes gahumsa daayimandii barana irratti mudataa cimaataa ta'e kan mul'achaa turte amas bulaa irratti waan gaariin tun mul'atte mul'achiis jirti amas waaqa wajjin irratti gaariin shirraa jirti.
Leenjisaa isaa Shiboo egaa kun beekamu meetira 1500 leenjisaa meetira 3000 fachiisaanis immoo leenjisaadha kan jirtu haala kanaanittiinis dorgommii boru xumurata argatu keessaa dorgommii meetira 3000 fachiisa dubartootaa tokkodha. Innis egaa loomii mul'ataan atileetii leenjistudha. Mee gufachiisa kanarraa maal haa eegnu?
Gufachiisa irraa waan eebboo galatoomitti gufachiisa irraa kanneen ijoolleen hojjechaa jiranii itti qophaa'anii jiranii. Kanaafuu qilleensillee kan biyya keenyaatii fi kan biyya kanaa xinnoo walitti siqaa akkuma jijjiirama argataa xinnoo hedduudhaan dabala. Kanaafuu gufachiisa irratti barreen gaddaa meetii fi birrii fi naasii arganne barallee yoo rabbi jedhe birrii fi naasii akkuma barreen gaddaa qabdi barreen gaddaa hin eegsisneetti hojjechaa turre jechuudha.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa labata. Firehiwot Taamiruu balaa tiraafikaa bara 2006 akka lakkoofsa Itoophiyaatti irra gaheen miila ishee mirgaa dhabde. Yeroo balaan kun irra gahetti Firehiwot Oromiyaa Broadcasting Serviceitti gaazexeessituu turte. Dhiibbaa balaa kana dandamadhee yeroo gabaabaa keessatti hojii fi jiruu kootti deebi'uu danda'een jiraa jetti. Fiilmiin seenaa jireenya Firehiwot irratti hundaa'ee hojjetame dorgommii feestivaala fiilmii biyya Awustiraaliyaaf dhiyaate. Dorgommiirra akka jiru dubbatti Firehiwot Galmoo Daawit Adaamaarraa gabaasa isaa qopheessee jira. Kunooti.
An Firehiwot Taamiruun jedhama. Hojiin koo gaazexeessummaadha. Guyyaan balaan narra ga'e guyyaa hojiidhaaf gara Finfinnee deemaa jira Adaamaarraa. Hojiidhaaf artistoota Oromoo 14 kan waliin deemaa turre. Isaaniin hojii hojjechiisuudhaaf istuudiyoo Saraayit Fiqireetti nuu deebinee dhufaa jirrudha gara Adaamaa ga'uudhaaf Muujoo darbinee Muujoof Adaamaa gidduuttidha. Dhiyaanneerra Adaamaadhaafi galuudhaafi abbaan manaan koo naa bilbilaan galeeran jedheeni ijoolleen koo sana dubbisnaan kun dhufeeran jedheeni. Yeroo sanatti bilbilama isaanii akkan cufeenidha makiinaan kan galagale. Ergasii isaanii inni iyyuu maal jedhu sagalee dhagee hundi isaanii akka hafame makiinaan akka galagale ergasii gaafan of baruudha galagale jedhee na'ee of hin tuttuqee jechuudha maaliin ta'ee gaafan of tuttuqu oomtu hin jiru fayyaadhamtu natti hin dhagahamu. Gaafa konkolaataan duubaan ture mastaawotii cabsee na gootatanii na baasanii miilli koo cabeera. Isan laalee baqa lubbuun koo hafuusaatti guddaan gammadee jechuudha lubbuun koo hafeera. Akkuma keessatti gara jeneraal hospitaala jeneraal Adaamaa na fidanii emergency gaafa nagashan ispeeshaalistiin hin dhufee carqii miila koorraa kana kaasee firees miilli kun cituu qabanaan jedhee uumasana naasuudhuma keessatti hin jiru miilli kee kun cituu qabanaan jedhee waan fayyuu danda'u miti naan jedhee.
Bara 2006 balaa Firehiwotii fi tuuta ishee waliin imalaa ture irra ga'een kan miidhaa guddaan irra ga'e Firehiwot qofa. Kaan miidhaa xixiqqaa qofaa jetti. Firehiwot sana booda deebitee miilaan dhaabbachuudhaaf morkiin goote.
Gara waggaa tokkoon ta'a kiraanchiidhaan mana keessa sosochaan ture. Miilli koo miccite sun aduu dheeraa deemuu hin beeku dhaabbachuu hin beeku baqa waa tokko hin beeku jechuudha. Gaafa deemee yeroo jalqabaadhaaf artifishaalii sana godhadhu. Dhaabbachuu dadhabee miilli koo milik gafal untuk dijaru sekunci sa in meja gafal meja umur tesis ibu kamera meni korut gafal korumur ada di tesis akan tak gafal sana sekunci sa challenge cukup dan dapat lokat enam bo agar gafal bor abad edim gafal lalu monanci ma gafal bor abad edim umu gafal itu mula tu okay darba kunjara bor nena sawan kunjarbe bor mus sorry kote enam dubat atun jaru kananin cemil cula.
Kisah Ethiopia dapat gergarsa kami itu mutma gergarsa ortopedik ini terjajal gursa kenuda. Apa mualde? Kisah Ethiopia ti ogesa ortopedik yokan mo ya lafe ya belat sa kamar tiga ufi kamasha kamana mati.
Gaya tegalanya cuk sedus or kesawat amet berfisa kabinu zi metena berecumalno.
Akas jeda apa mun? Anawolin yeros dufte ganne jayo kintur badura wala gerre. Ala dufte ti tin samudan baye jabdu turte preot derwes milar kantul fame akait tidem tu kenne nefisi sernal tfayeda maturte isako famiti preot worrekam ni rete gidugale kenye dufani bille jejjebne kenna ti turte ejeda
yemtfeter yeneberesh lijinech
abanichi shayar Ethiopia namota kama irretani fi gargar sa dsm shale fi gorsa kankenu taw kan dubato abtamun namoni gargar sa kana argatan milenam tulche kana sernan yoidatan salpat jiru idle sanit debiu danda ujeda frewa tamoji shed late debite jirti kesuma jarra argatte kana antata jiru mote hojit debiu ishe durgomi idla dunyati ishe kademe jira
Samu ko amisi saya, kerana hujung kot sedebi e. Ergasis namun amisani mianis, amu butu ta anis abdi kota dani kan ta anjuru. Namun jering insani kesat abdi kota cu akan kabine, gadib e. Nombor si saya cu orang tadi gara garatis argamulan, semana baru sali gara garatis argamulan. Nombor si saya saya nak ko mediatis eset, namun nak kerabat saling gula. Hala sana rangka aga, an kanin artificiali hujat cisu cheshire Ethiopia jadama. ICRC International, dokumentari hujat cu barbade, artificiali sana tifayyadami, jirinya saa kanitifufi, namu takhanif, takkenye kanta ujadami, abbat cu gafatamnan. Anan nak isani cuci asin jerti, kuno bate, mereka seperti sarti. Halas garis anas tifayyad ama jerti jatulan, eru kenan jatulan. Yergasi aisyarsin kerusa dia kini arraf dani senaki yarat dekika muras saja culek alam apoi dokumentari senaki yarat sejatani twitter page sana rasi entri af bersetim bersisatuan senaki yarat cula ame gagara dorgomit teron sirufu kan raka aja cula ame kan enti dorgomature focus on ability jara akan international ita international film festival ita biye australia tegati sama kanaf malas iye fatak ami anto tarat iye fatak
dorgomit chaf sagalin kenamu ame kan tumura miyoto buwani saas jesa da sarufu kanakesa baramudan da ajati freot
Gara pun berarti kan, gara cara hoji gas kesemaran ini dia televisyen itu awal karoriko. Isan alat garu salah satu development terati institusi metasadan de, institusi samuna marotu jatu. Darga guni kayu sani berani akajratanif kayu sani af akajratan kayu sani galma kani karofatani akajratan kanggulu. Institusi salah satu development bangun berbada.
Gas testu freud. Darga guni si baru darga gumasan iero warke wantai rapi suri titirin mabawa kabu je tejerti. Kabar sekali Amerika, kalau duit ada mara.
Iero jirama, iero wana dunia kana rana mana mneti. Yero ode fannun agenu waan lafarrat arginun jala kisisne Uga barbaan Yero ode fannun nuti mamu gartu ketaw Amantarra adamna Yero rakkini jiru Abjun keny Abdiin keny Akasmas hawwin kenya Frasi wala warrati hunda Asagale Amerika ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle agge fachu biladu kara ke satin adunya wo kunu sisne uga wajin gamtonse Asagale Amerika ti fakke bubu sinitagasi
Sagale America saganta afan oromo wan hordoftani gudda galatoma kopile kenyaratti yada yoka batten akasumas odefanno wan nubran gauda kara tora marsabiti voafanoromo.com ideale hawasa facebook twitter instagram nubran gauda ndesu kesume sanara an mitukuskadu gulalan saganta le namoda andi gulalan sur sagale latera amante tegist gamme kara tora media le tamsasu tiniti producer kenya nugusu tanmre ogeso ta studio marawalin taun saganta kenya harra asumarat golamna halkan gari